Atzo EITB-ren irratiak sintonizatu bazenituzten, hain segur, ba, musika bakarrik entzungo zenutela, eta albisteren bat, gutxi gehiago. EITB-ko langileak greban dabiltza, hiru greba egun iragarri dituzte, hilaren 14an eta 26an eta urriaren 19an izanen dira, lanuzteak atzo, beraz, haietako lehendabizikoa izan zen. Goizeko 11etan Eusko Legebiltzarraren atarian elkartu ziren langileak, politika orokorreko saioa egin bitartean. Gaurkoan Marian Beitilarrangoitiarekin egonen gara, greba honetan parte hartzeaz gain labeko ordezkari ere delako. Kaixo Marian, milesker gure dei hartzeagatik gaurkoan.
Zuei deitzeagatik, kaixo.
EITB-ko langileak inposizioaren aurka deitu duzue grebara, zein da inposizio hori, Marian?
Beno, esan dako genuke astapenean, 13 urte dara matzagula lan itxarmena berritu gabe, eta biztan da, irratigintza eta komunikabideak nola aldatu diren dakien edonork, badakiela 13 urte hauetan irratia egiteko modua asko aldatu dela, sare sozialen eta beste euskarri batzuen zabalkundeak gure lanean zeregin berriak ekarri dituela, lankarga berriak ekarri dituela, tena esate aldera langileek profesionaltasunez bere gain hartu dituztenak, baina gure kasuan ekarri ez dutenak, hoien balorazio bat, hoien rekonozimentu bat, eta hoien ondoriozko baldintzen egokitze bat. Momentuan, momentu enpresak, ba, zuzendaritzak bere burutazio edo bere erabakiz ezarri ditu aldaketak beste inolako ez negoziaketa, ez konpensazio, ez hausnarketarik gabe, eta momentua zen gure ustez hitzarmena negoziatzea. Hasi ginen, ustez borondate honenarekin bi aldeak, hitzarmen hori berritzeko aleginetan jakitun zaharkitua oso geratua zegoela esparru guztietan. Eta haranon negoziaketa betean gauden garaian, eta horrek seguruenera eragin du langileengan oraindik eta haserre handiagoa, erabakitakoa eta erabakiren testu ingurua esan genezake, haranon erabakitzen duten berez negoziaketa mailan marra gorri bat dela sindikatu guztiek esandako ura, ba beraien kabuz alde bakarrez negoziaketa maila lehertaraziz erabaki dutena. Eta zein da erabaki hori, ba, gu medio publiko bat garen neurrian oinarrizkoa behar du izan kontrataziorako aukera berdintasuna ematea, horretarako dugu lan poltsa bitartezko sistematika ezarrita, egiten diren lan eskaintza publikoen ondorioz sortzen diren lan poltsak edo berariaz deitzen diren lan poltsena, eta non erabaki du lan poltsa horiek bazter utzi eta hortik kanpoko kontratazioak egiten hastea. Berriro diot, naiz eta negoziak eta prozesu batean sindikatuok papein eta berriz esan hori marra gorri bat zela. Hori nola baitere izan da, ba, esan genezake urtetan erakutsitako prozedura eta dinamika baten egonezina betetzen joan den eralontzia gainezka jarri duen azkeneko tanta.
Marian, 13 urte beraz eramaten duzue hitzarmena berritu gabe, aipatzen genuenez, hortzen ba haiek gainera utzi dituzte negoziak eta hoiek alde bakarrez edo bueno, egin batean, ezta, eta bueno, ba lan baldintzako betzea eskatzen duzue, lehenik eta behin zentzu horretan ba guk pixket hobe ulertzeko normalki pentsatzen dugu, ba sektore publikoetan, lan publikoetan baldintza hobeak izaten direla, ez, gainerakoekin alderatuta, edabidetan edo EITB-en kasuan ere ala gertatzen da, hau da, baldintzak hobetzea eskatzen duzu, baina hala eta ere, EITB-ren baldintzak hobeak dira bertze edabide pribatu batzuenekin alderatuta?
Pentsa ere zakea dian, baietz, kontua hori baino gehiago da, eta gainera ez da bai da guzti honetan zio nagusia ez da dirua, ez da soldata, medio publikoetan langile publiko igotzen zaien soldata igo izan zaie, gure ustez motz geratzen dena erosteko almenaren galera handi bat ekarriz, baina horrek langile publiko guztien eztabaida ekarriko luke. Gure kasuan hori baino gehiago da, hainbat aldaketa eman dira, jendeak zere honez eta borondatez bere gain hartu dituenak, baina horrek ezin du beti horrela izan, eta egin kontu edozen esparrura begiratuta, 13 urtetan hainbeste aldatu dira gauzak, hainbeste gauza daude zaharkituak eratu direnak, egungo errealitateari erantzuten ez diotenak, lan egiteko moduak hainbeste aldatu dira, horrek parean behar duela egokitzapen bat. Edonork entzuten baan hau ulertuko du, bere lanpostuan ere 13 urtez lan hitzarmena ez berritzeak esan nahi duela gauza askotan ez datozela bat egitekoak, funtzioak, lankargak baldintzekin edo eskubideekin. eta eskatzen zena zen hori, joan daitezela gauzak parekatzen, eta joan daitezela gauzak egokitzen. Eta dena ez dela dirua, noski, dala ere aitortza, dala ere gauzak egiteko modua. Ezin duzu estrategia bat jarri, martxan jarri duen bezala EITB-ek, eta parean negoziak eta kolektiboari muzin egin, ez pentsatu sindikatuekin zerra doztua duzula, baita zerreztaba idatu ere, eta dena zure kabuz egin boluzula, hori guretzat onartezina da. Are gutxiago medio publiko batean ahaztea, zeintzuk diren medio publiko bezala bermatu behar dituzun oinarrizko printzipioak, hau ez baita enpresa pribatu bat, ez da nagusi batek nahi duena egin dezakeen leku bat. Orduan, kontua ez da, afera ez da, inbeste diru kontua, baita ere, tartean, dudarik gabe, da gehiago, nola irudikatzen dugun eta goazen eraikitzen gaur egungo eta etorkizuneko irratigintza, eta horri, horrek zer eskatzen duen, adibide bat jarriko dut, eta hau ere izan da, edalontzia betetzen lagundu duen tanta horietako bat, azken bolara honetan. Zuzendaritzak erabaki zuen, irratizaio bat, zehazki, Radio Euskadiko irratizaio bat, goizekoa, telebistaz ematen hasiko zela. Inolako eztabaidarik egin gabe, ea irratia telebistan nahi dugun, zer esan nahi duen, zer suposatzen duen, zer irratigintza klasetara karamatzan, hitz egin gabe langileekin, ea zer iritzi daukaten, eta inolaz ere negoziatu gabe sindikatuokin, irudi eskubideen inguruan. Hau da, urte luze hauetan, sare sozialetan agertzeak, YouTubeen bideotan agertzeak, irrati esatari askok eman dute beraien aurpegia, horren truke ezer arautu gabe eta ezer konpensatu gabe. Eta orain salto berri bat ematera zihoazen, justo negoziaketa bat abiatuta zegoenean. Hausetzen momentua, urrats gehiago eman aurretik, irudi eskubideen inguruko afera guztiak arautzeko, ondo zehazteko eta eztabaidatzeko. Eta ez dute itxaron nahi izan, eta inposatu egin dute, alakorik esan zaien arren, orain irailean ala izan behar zuela. Eta orduan guguste dugu hori ez dela modua, horrek ez zuela, negoziak eta mai batek eskatzen duen konfiantza minimo bat ere bermatzen. Zu negoziatzen ari bazara borondatenen arekin, eta edo zer dela ere negoziaketan hitz egiten ari zarena. Zure kabuz nahi duzuna egingo badutzu besteari jaramonik egin gabe, ba nek ez horrek usten du negoziaketa maila balioarekin, usten du ezerezean usten du. Orduan, arazo nagusiena da jarrera, arazo nagusiena da jarrera horren aurrean bakarrik bete beharrak ikustea enpresak edo zuzendaritzak eta ez ikustea trukean, ba beste egokitzapen modu batzuk ere beharrezkoak direla, ez? Eta hori da nolabait ere, ba azken haserreak eragin dituena. Ez da sensazioa, nik esango dizut batzarretan azken zuzendaritzak egindako proposamena eztabaidara eraman genuenean, nik somatu nuena, hau nire iritzi pertsonala da, nik somatu nuena langileen aldetik eta zen, bueno, bai, eskaintzen didate hobekuntza batzuk, baina zerren truke. Hemendik aurrera ere nahi dutena, nahi dutenean inorrentzun gabe egiten jarraitzeko, ba horri nolabait ere esan behar zaio askida eta gehiago ez. Eta jendearengan hori da somatzen dena, ez? Errespeto falta bat, aitortza falta bat, kontuan hartze falta bat, eta zuzendaritzak bere aldetik nahi duena egitea, ez? Horregatik diot, ez da bakarrik zer egiten ari diren, da ze testu ingurutan ari diren egiten. Hori egiten baduzu, negoziaketa bat irekia dagoen testu inguru batean esaten ari zara negoziaketa bosta sola zaizula. Eta horrek oraindik eta larriago egiten ditu, hartzen ditu neurriak, eta nik uste dut horrela bizitzen ari garela langileok.
ITB-ko irratiko langileen artean, ze harrera, ze jarraipen izan du oraingoz grebak?
Bueno, ba, zerbitzu minimoak ezarri zituzten, gure ustez gehiegizkoak diren zerbitzu minimoak gainera, baina hori ezabidatu behar den tokian ezabidatuko dugu, eta langilegoaren gehiengo zabal batek egin zuen grebaren alde, eta atzo, ba, zerbitzu minimoek bermatu zuten irratian musikaz gain albizte emankizunak entzuteak. Guk hor nahiko kritiko gara langilekin ez, erantzun garbi bat eman dutelako, eta gainera dena esan behar dut, azkeneko zuzendaritzaren bileran, hortik atera ginen zuzendaritzaren proposamen batekin, eta hiru sindikatutatik bik grebari ustea defendatu genuen batzarretan, uste genuen proposamen hori etxela nahikoa greba bertan bera usteko, eta beste sindikatu batek uste zuen aurrera pauso bat zen neurrian, ba izan zitekeela greba bertan bera ustea. ala ere gehiengoak erabakizunez, gehiengo zabalez grebarekin bat egitea, atzo gurekin izan ziren greban, denok izan ginen batera greban, denok izan ginen batera legebiltzar aurreko elkarretaratze horretan, eta denok batera indar egin behar dugula garbitzen guen, beraz, somatzen da langileen artean, garbi dagoela, honi ezin zaiola. Egin kontu Euskal Irratian eta EITB-ko irratietan, ez dela greba egiten oso maiz, hamarkada batzuk direla, ez dela lan hauziengatik grebarik egiten, ez da egunero egiten den zerbait, pentsatzen baterainokoa den haserrea, pentsatzen baterainokoa den gutxiesten sentipena eta ondoeza, jendeak horrelako zerbait egiteko, ez? Zerbitzu minimoetaraino, ia beste inor edo ia inor gutxi lanera joateraino, ez? Eta aldiz, dena esan behar baldin badut, salagarria benetan EITB zuzendaritzaren jarrera, ez bezperatik, ez moduz entzulegoari ez diola jakinerazi, medio publiko bati dagokion bezala, greba bat zegoela, zerbitzu minimo batzuk egongo zirela, eta etzuela ohiko programazioa izango, ez? Nola dite, EITB-ko medioak ere zuzendaritzen erabakiz, ba, isilarazi, edo isilarazteko alegina egin diote greba honi. Beste edozein grebari toki egiten zaionean, eta gainera zerbitzu publiko bat garen neurrian, informazio ematea gure bete behar eta egiteko nagusia denean, ez? Baina langilegoen artean behintzat, nik uste dut asarrea oso agerikoa dela.
Hain zuzen ere, aipatzen zeruen honen aritik, egia da, gainera, edabide bateko, EITB-ko langileen baldintzak kaltetzen direnean, orduan seguraski ere informazioa bera, ez, horren kalitatea ere galduko dela, eta beraz, ez bakarrik, ez, langilei baizik eta entzulei ere, eta ikuslei eragiten dien kontu bat dela honakoa, horretatik aratago, langile solidaritate batetik ere eskatzen altzaie, gainerako herritarrai nola baitere, ez da, babestea zuen borroka. Horren aritik, Marian, eskatzen duzue, adibidez, modu konkretu batean, 26an orain urrengo greba eta lan uste egun horretan, eta urriaren 19an, ez sintonizatzea, EITB-ren irratiak?
Ez guk ez dugu olako eskaririk egiten, ez dugu gaur-gaurko zegin, etorkizunak batek daki, joango gara ikusten, ez zuzendaritzak zen antzure ematen dituen, eta urrengo urratxak zein, guk irratiak altetzeko asmorik ez daukagu. Gure bizibidea da, eta sinisten dugu lanean. Eta esango nizuke gainera, ez badan abaritu kalitatean galerarik izan dela profesional taldearen lanerako duen prestutasunagatik. Eta horrek albidetu du, 13 urte hauetan, baldintzen egokitzapen bat egon ezpada ere, eta zuzendaritzaren aldetik, aitortza hori egiteko borondatea egon ezpada ere, jendeak onartu duelako, gauza batzuk aldatzen doa, zirratia egiteko modua aldatzen doa, egokitu beharra daukagu gure lana. Baina, klaro, gauza bada hori egitea profesionalidade batetik, gauza bada hori egitea entzule izortzaielako, eta gainera medio publiko batean gaudelako, eta beste gauza bat da, edo zer gauza onartzea, ez? Baina, gaur gaurkoz ez gaude horretan, eta nik esango nuke, ez dela horregatik kalitatean eta lankideen lanean hori somatzen. Baina biztanda edozein lanetan ere langiroak eta lanaren errekonozimenduak asko motibatzen duela. Lana orain arte bezala ondo egiten jarraitzeko. Eta horretan gaudela, eta gainera gure eskubidea dela. Eta nire ustez, entzuleak guri elkartasuna adierazten badigut oso ondo, guk hori eskatu baino gehiago, eskatu beharko geniokeela da, bere poltsikoko dirutik egiten den irrati bat den neurrian, irrati publiko batek defendatu behar dituen oinarrizko printzipioen alde egin dezala. Eta horietariko bat da adibidez, modu argian, modu gardenean, herritarrei irratian lan egin nahi duten herritarrei aukera berdintasuna emanez egingo direla kontratazio prozedurak bermatzea. Gure ustez hori galtzen badu irrati publiko batek, bere izaera galtzen du besteak beste. Eta adibidez nik hor bai jarriko nuke azpimarra. Nola kontratatzen den irrati publikoan lan egiteko aukera nork daukan ezki zuzendaritza batek behatza moltuta erabaki behar, baizik eta prozedura garden eta garbiek egin behar dute, eta horretan aritu da komitea urte luzez lanean zuzendaritzarekin lan poltsa bidezko sistematika hori ezartzeko bete dadin, hori orain lehertzen baldin bada, hori orain, zuzendaritzak ala nahi duenean hankaz gora jartzen baldin bada, irrati publiko batek bermatu behar duen zerbait, berriro diot, diru publikoarekin ari delako, guztion poltsikoarekin ari delako, ba horra aliko ginateke oso oso funtsezkoa den zerbait galtzen, da horra adibidez, puntu esan dudan puntu horretan gure lan baldintzak ez lirateke zertan hobetuko. Eta azpimarra jartzen dut hor, irrati publiko bat garen neurrian horrek ere bere biziko garrantzia daukalako. Noski, ez ditu gure baldintzak aldatzen, baina bai aldatzen ditu gaur egun lan poltsetan daudenen lanerako aukerak, gaur egun lanean daudenek beste lanpostu bat edo beste betebehar bat betetzeko aukeretan, hor bai daukagu denok kalera bat, ze kanpotik beste norbait ekarriko badute, alako ardura edo alako lana egitea nahi dutenean irratian, irratiaren emisioan, ba, barruan gaudenok aukera hori ere galtzen dugu, baino gehiago nire ustez da irrati publiko batek bermatu behar duen horren ikuspegitik. Horrek du gure lan baldintzen eztabaidak eta eskariak ezarritapenak duena pareko garrantzia edo gehiago esango nuke.
Marian, motzean eta umore pixkatekin akitzeko, pentsatzen nahi nintzen, greba baten, lan uste baten, zati garrantzitsuenetako bat izaten da, greba hori bera komunikatzea, bueno, hortan pentsatzen dutzuek, arazorik ez duzuela izanen, ez da?
Ez genuke izan behar, ez da? Horretan aritzen gara, beste batzuen grebe berri ematen egunero aritzen gara, jakingo aldugu, ez, gure grebaren berri ematen.
Hala da, hala da. Gaurkoan behintzat izan dugu horretarako aukera, hemen izan baitugu, Marian, Beti Alarrangoitia, bera, bertako ITB-ko irratiko langile izateaz gain, lan ordezkari ere bada, laben eskutik, eta gaurkoan hemen txen izan dugu, pixket atzoko lanuzte horren berri ematen, eta aipatuko dugu, erran bezala bertze bi lanuzte ere bai iragarri dituztela, bata iraiaren 26erako, eta bertzea urriaren 19erako, ez dira, kasualitatez hartutako datak, hoiek ere bai, egun garrantzitsuetan hartu dituz. Bueno, ea zer gertatzen den izanen dugunen berri gehiagore aitzinago. Mil esker gaurkoan, Marian, gurean egoteagatik.
Zuei aukera mateagatik.